U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Sê baie hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Lekker om weer saam te kan wees en te kan vergader rondom sy woord. Ons is vanoggend nog steeds by Efese 6. Ons is daar van vers 5 tot vers 8. Nou met die woord so oop voor ons, kom ons raak stil en kom ons vra die Here se seën op hierdie deel. Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons op 'n mooi oggend soos hierdie by mekaar kan kom vergader rondom U woord. En dankie Here dat dit U woord is, dat dit lewendig en kragtig is. En ons wil vra Here dat hierdie woord vir ons oopgebreek sal word. So maklik en so baie lees U woord en dit gaan bo hulle koppe verby. Kry nie die insig nie, verstaan nie wat U vra, U wil, sien nie U weer raak nie. Maar dankie dat ons as U kinders U gees het en ons is afhanklik van U gees, om hierdie dinge vir ons oop te breek, vir ons die insig daarin te gee, dat elke deeltjie, elke facet van ons lewens, vir U eer en glorie kan bring. Kom O Gees van God, kom praat met ons, kom wees in elke huis om elke groepie wat hier by mekaar is. En word verheerlik in ons midde. Amen. Ons is nou af na nog steeds die werksplek toe. Paulus praat van die slawe en die eienaars, soos het nou nie algemeen laas, maar net gepraat. Maar die algemene beginsel staan nog steeds. Dis waaroor die hele gedeelte gaan tot en met voor die wapenrusting. Paulus skrywe hoofstuk 5 vers 25, ons lewe deur die gees, laat die gees ons gedrag bepaal. En dan gee vir ons die algemene beginsel in vers 21, wees uit Christus, eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En die algemene beginsel wat sy uitvloeisel het dan in die man en vrou, in die ouer huis en dan in die werksplek. En in elkeen van hierdie kan mens dan sien hoe die Christen verskil van die wêreld rondom hom. Hoe huwelike verskil, dit lyk nie dieselfde as die wêreld nie, dis anders, die wêreld sal dit nie verstaan nie. Miskien lag hulle daaroor en maak dit bespotlik. Ook die ouer huis lyk anderste. Maar miskien as mens dit so kan stel, is die duidelikste in die werksplek. Daar waar die Christen tussen die wêreldse mense beweeg. Dis waar ons getuienis, ons lig, die duidelikste te siene is. En daarom is dit belangrik ook dat juis hier ons hierdie geesbeheerste lewe sal laat lyk ook. Die mense om ons lees nie Bybel nie, maar hulle lees vir my en jou. Wat lees hulle daarin saam? Nou begin ons by die slawe, die eerste ene en dan volgende keer is die ene wil, so ons aangaan na die werkgewer toe ook. Hy skryf in vers 5 slawe, wees gehoorsaam aan die eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfde tyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur die eienaars raak gesien te word en so mense se gunste kom nie, werk so slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus, nie soos vir die Here, nie soos vir mense nie. Julle weet toch dat die Here elkeen sal beloon, as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf, of vry is. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag net so terugkom na momente hier binnen ook. Ons het laas begin met 'n baie algemene sienings rondom dit, hoekom die Bybel nie antwoord het op alles nie, maar ek dink toch so 'n paar algemene Bybelse riglyne is belangrik voordat ons aangaan na die volgende deel toe, en ek wil so 'n paar kies van hulle stel. Ons het eerst een genoem verlede keer ook, dat die Bybel baie duidelik is dat alle autoriteit kom van God af. Of het nou regering is, of het nou werkgewer is, of hy nou een persoon onder hom het of duisend onder hom het, autoriteit is gesetel in ons Vader en het kom van hom af. Romeine 13, elke mens moet hom onderwerp in die owerhede wat oor hom gestel is. Daar is immers geen gesag wat nie van God afkom nie. En die owerhede wat daar is, is daardeur beskikking van God. Nou dis die hoogste gesag wat ons in die land het, is ons owerhede, maar alle gesag kom van God af, en ons kan het afskaal al hoe kleiner en al hoe kleiner. tot en met die een vir wie ek werk. Dan saam met dit moet ons ook sê dat hier op aarde is daar geen perfekte systeem nie. Soveel mense mors hulle tyd en energie om te probeer om die wêreld 'n perfekte wêreld te maak en hoe meer mense probeer, hoe lyk dit my en hoe meer word uitgewys hoe nooit perfek die wêreld gaan wees nie. Alle regerings, alle sisteme sal altyd tekortskiet. En daarom kry ons dit in die Bybel ook dat die Bybel nêrens vir ons enig een van hulle voorskryf nie. Soveel kerke en soveel mense het hulle deur die eeue beywer vir watter politieke sisteem wat daar is. Ek weet hoeveel ouens hulle vreeslik beywer vir kommunisme, marxisme, demokrasie, ag you name it. En tog staan in die Bybel nie een van hulle nie. Teendeel, die vroeg in die Bybel het ons al gesien dat die mens God verwerp het as sy heerser. En toe Samuel moet die koning aanstel, toe sê die Here vir hom, dis nie teen jou wat hulle gedraai het nie, maar teen my. Die derde beginsel, en dis die een wat ons bietjie gaan uitbrei op, is dat die Christen in hierdie wêreld leef. Ons kan nie altyd omstandighede verander nie, maar ons probeer die beste uitbring met wat ons het. Ons het laatst net so vinnig vir mekaar gedoem, dis nie die werk van die kerk om die sosiale en ekonomiese wêreld rond ons te verander nie. Die werk van die kerk is om die mens en God by mekaar weer uit te bring. En vir die mens te leer wie en wat hy is, vir die mens te wys wat Christus gedoen het, dis die koninkryk. Maar Christen en individue is in die wêreld, en ons is geplaas in die wêreld, en ons sien dit juis in hierdie twee gedeeltes, as ons praat oor slawe en eienaars, en die individuele Christen in die wêreld waar die Here hom geplaas het, ons probeer die beste daarmee doen. Dan moet ek sê ook, saam met dit, ongeregtig en ewel, en teen Bybelse sienings, moet en kan teengegaan word. Ons kan beswaar maak, ons moet beswaar maak, ons moet ons stem laat hoor. Daar kan en daar mag kerklike protes wees. Ons voel dit in ons eie land met die korrupsie en baie dinge wat aangaan. Ons mag ons stem daar laat hoor. Dan die laaste ene keer het ons laas ook vir mekaar gesê, Christene kan deel wees van organisaties en bewegings om die samelewing 'n beter plek te maak. 'N Christen kan in die regeringsplekke staan, selfs in vakbonde en allerhande plekke om die wêreld te probeer beter maak. Dis deel daarvan. Nou wil ek aangaan na die meer besondere gedeelte toe wat hier vir ons opgeskryf is dan die instruksies vir die gelowige in die werkplek. Hoe moet ons die Here dien by hierdie werk? En Paulus gee vir ons die negatiewe, maar hy gee vir ons ook positiewe dinge. En kom ons begin eers by die een negatiewe ding wat hy stel ook in vers 6. Hy sê, moet nie net werk om deur en naas raak gesien te word en so mense se guns te kom nie. En ek bevrees dat baie mense wat so werk en selfs gelowig is. Hulle doen net die oppervlakte. Hulle doen die bare minimum wat nodig is om gedoen te word. Baie doen net genoeg dat hulle nie moeilikheid sal kry nie. Party werk net as die ander kyk, maar as hy alleen is en niemand kyk hier word daar niks gedoen nie. Dis nie hoe die kind van die Here werk nie. Jy doen nie die minimum wat nodig is nie. Nou ek moet bly, toe ek op skool was, was dit deel van my lewe en my dogters het ook al dit gesê, maar hulle mag nie dit doen wat ek gedoen het, hulle moet beter doen as ek. Want ek het agtergekom, as jy 65% op skool het, dan los almal jou uit. Moet nie te hard werk nie, maar as jy slegter dit doen, dan kom jy in die moeilikheid, so dan doen jy net mooi genoeg. Maar my lieve mens, dis nie hoe 'n kind van die Here is nie. 'N Kind van die Here hardloop nie op die 65% nie. En vir partye is hulle net genoeg, net mooi 50%. Dis nie 'n kind van die Here nie. Ons werk nie om deur mense raak gesien te word nie. Ons werk nie om nie in die moeilikheid te kom nie. En ons werk nie so dat ons 'n salaris sal kry nie. Ek het so die ervaring dat soveel mense vandag aan poste is, net omdat hy 'n salaris kry. En hy mis die lewe, en hy mis 'n groot deel van hierdie lewe uit, omdat sy hele kop en sy hele siening totaal verkeerd is. Geld maak jy gelukkig nie, jou salaris maak jy gelukkig nie, en 'n salaris gaan nooit genoeg wees om vir jou vrede in die lewe te gee nie. Die Here se oog op sy kinders is altyd groter as net die minimum. Ek herinner my wat Johannes geskryf het, hy gekom om vir jy die lewe te gee in Johannes 10, en dit in oorvloed. Ook in my werksplek, en Paulus skryf hier in besonder vir slawe, wat in moeilike omstandighede staan en nie vir ons dit beny nie, niemand van ons wil 'n slaaf wees, wat al my regte, my voorregte net weggeneem word en ek is uitgelewer aan iemand anders dan nie. En as baie wat ervaar dat ek is nou nie 'n letterlike slaaf nie, ek kan bedinke wegstak, maar ek voel ook maar soos iemand wat vasgevang is binne werk. En die goeie nuus bly ook in die beginsel bly staan wat Paulus hier deurgee, dat ook in my werksplek kan ek die lewe hê en dit in oorvloed. Maar iets in my kop moet verander. Iets in my siening moet verander. En dit begin hier, om my werksplek ook voor die voete van die Here neer te lê. En te sê, Here, maar ook hier moet U glorie en eer vind. En daarom skryf hy dan baie besonder vir slawe ook. Jy kan vir Christus eer en verheerlik. En selfs in jou slawerny kan dan vir jou 'n vreugde en 'n oorvloed wees. So moenie werk om raak gesien te word nie. Moenie werk om 'n guns te kom nie. Moenie die minimum doen nie. Moenie net werk vir 'n salaris of wat ook al nie. Daar's meer. En dan staan hy stil by die positiewe kant en hy noem 'n paar dinge wat belangrik is. Kom ons gaan dan na vers 5 toe. Hy skryf, slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. En die woord vir gehoorsaam is luister aandagtig, onderwerp julle aan die autoriteit. Dis nie net luister met een oor nie. Dis 'n gespitste ore. Nou wat sê hy? Wat is die intensie? Wat wil die my eienaar hê? Die gehoorsaam en die luister is baie meer as net om in die oppervlakte uit te voer, die minimum te doen wat my eienaar, my werkgewer van my verlang. Maar die woord daar is om aandagtig te luister en te gaan doen. Dis soos wanneer 'n soldaat 'n opdrag kry. Dis dieselfde term. Dan onmiddellik luister hy probeer om omvattend verstaan wat my bevelvoerder vra en hy gaan doen dit onmiddellik. Want hy weet as 'n soldaat as ek dit doen is daar vir my gruwelooslike gevolge wat volg. Nou ons as Christene doen dit nie vir negatiewe gevolge nie. Ons sal nou sien dit's vir baie meer. Wees gehoorsaam. En dan noem Paulus 'n refrein wat hy 'n paar keer in die Bybel herhaal en hy sê, doen dit met eerbied en met ontzag. En die woorde wat daar gebruik word, die eerbied, is sarks, is vlees, eintlik baie letterlik sê, doen dit met jou vlees, met alles wat in jou is, met jou hele vlees. En dan met ontzag, wat die Griekse woord phobos is, wat beteken vrees. So letterlik sê, doen dit uit jou hele wese, met vrees. Dis hoe ons dit doen. Dis die houding wat binne die kind van die Here leef. En nou moet ons vir 'n oomblik daarby stilstaan en dit laat onmiddellik vra. Doen ek nou dit met my hele vlees en ek doen dit met vrees, is dit hoe die kind van die Here moet lewe? En om dit te verstaan, moet ons gaan kyk na die ander gedeeltes waar Paulus hierdie sinnetjie herhaal, hierdie selfde bewoording. Ons kry dit in 1 Korintiërs 2 vers 3. Hy skryf, bewus van my swakheid, met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom, dieselfde, met die groot, met vrees het hy na hulle toe gekom. Dis die houding wat binne Paulus lewe, so as hy vir die gemeente skryf, en hy vir die slawe skryf, dan skryf hy oor iets wat binne homself is. Hy skryf het oor Titus, in 2 Korintiërs 7, hy skryf, toe sy toegeneendheid het, teenoor jy het al sterker geword, as hy daarin dink hoe julle allemaal nog gehoorsaam was, en hoe julle om met eerbied en ontzag, die eerbied en die vrees ontvang het. Filippense skryf hy sê, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê, om as verlosse mense te lewe, dis vir elke Christen. So Paulus skryf het van sy eie lewe, as hy oor Titus praat, dan praat hy dat die gemeente dit teenoor Titus ook gehad het, die eerbied en vrees, en ons moet dieselfde eerbied en vrees hê om as verloste mense te lewe. Nou wat bedoel hy? Die vrees wat hy van praat, is by Paulus glad nie 'n vrees vir mense nie. En is baie duidelik in sy briewe en sy handelinge, dat hy nie bang was vir mense wat mense gaan sê en gaan dink nie. Nee, hy sê bewus van my swakheid en met groot vrees, het ek na jou toe kom. Hoekom? Omdat dit waarmee hy besig is, baie meer en baie groter is as myself. ook as hy skrywe oor die gemeenteshouding teenoor Titus, hulle is nie bang vir Titus nie. Maar hulle weet dat Titus 'n man van God is, hulle erken sy werk, hulle erken die boodskap wat hulle gee, en hulle gee om die nodige ontzag en vrees, en dis 'n vrees vir die Here, die dinge van die Here, want dis groter as ek, en groter as myself. Daar is binne die kind van die Here altyd hierdie stuk gesonde vrees, dat dit wat aan my toe vertrou is, ek verkeerd sal hanteer, verkeerd sal benader, verkeerd sal aanbied. Dat ek sal skade doen aan die koninkryk van God, afbreek sal doen aan. Daarom skryf Paulus in sy brief begin van Korintiërs, met al my swakheid, bewus daarvan. Bewus daarvan dat ek die woord van die Here kan verdraai my eie guns. Bewus daarvan dat ek die woord van die Here dalk kan afstomp. Dit wat skerp is kan afstomp en glad maak. Ek lees iemand skryf dat hy moeg is van al die jellyfish preke wat vandag gegee word. Sonder 'n punt, sonder skerp kante, net soos 'n jelly. En Paulus, bewus van sy swakheid, bewus van die moontlikheid daarvan om hierdie woord te draai, hierdie woord nie te verstaan nie, nie reg weer te gee nie. Dis die vrees wat binne my lewe. Besig met iets groter, besig met iets baie meer as ek. Dis wat binne my ook lewe. My vir 22 jaar, en bietjie meer al as ek, besig om in hierdie gemeenskap, in hierdie gemeente te bedien, hierdie woord. En die wat my ken sal weet, voor elke diens, moet jy nie vir my iets sê of enige inligting gee nie. Daai vrees bly binne my. Nie die vrees van die mense, nie die vrees ek gaan 'n fout maak nie. Maar die diepte bewusheid, dat dit waarmee ons hier besig het, is baie groter as myself. Wat kan ek en hoe kan ek as net 'n mens, as 'n ou potskerf, besig wees met hierdie groot waarhede van die groot God? Ag, wie die ou wat die woord vat, met selfversekerdheid, sonder hierdie vrees en hierdie bewe. 'n Deel van die rede van hierdie vrees wat binne ons moet lewe en wat binne Paulus lewe en hy oorskrywe vir die slawe ook, is vers 8, julle weet toch dat die Here elkeen sal beloon, as hy iets goeds gedoen het, wanneer hy slawe vry is. Daar is 'n deel van ons nie net dat ek het sal verkeerd hanteer nie, maar die wete daarvan dat my lewe moet voor die troon van God gelê word. Alles waarmee ek besig is, alles waarmee ek myself besig gehou het, gaan getoets moet word. En hierdie toets kom met vuur. En die vuur, sê Korintiërs, sal die gehalte van elkeen se werk toets. My bediening moet ook getoets word, net soos joune. Net soos hierdie slaaf sin getoets gaan word. Die toets kom of jy slaaf of vry is. En daardie afwagting bly deel van die kind van die Here se lewe. Martin Lloyd Jones skryf vir my iets baie mooi hieroor. As hy praat in die houding van die kind van die Here, hy skryf, "What a tremendous thing it is to be a Christian. It lifts everything. Even this condition of slavery puts it into a higher context." Dis die wonder van kind van die Here wees. Dat selfs al is ek 'n slaaf, selfs hierdie ellendige toestand wat almal op sal neerkyk en almal voor vrees en bang is, in die kind van die Here, in die hand van die Here, deur die werking van sy Heilige Gees, word selfs hierdie toestand opgelig na iets moois, iets goeds toe. Dis soos 'n ou kartonboks, wat niemand vir die tweede keer eers na sal kyk nie, en oor sal trap en sal loop, maar in die hande van my koning en my skepper, word het iets mooi gemaak, en iets moois verander, dat het die allerprachtigste present is, wat ek voor sy troon en sy voete kom neersit. Snap jy dit, as jou lewe op aarde, jou diens aan die Allerhoogste? Hoeveel kinders van die Here is nie net vastgevang nie, hier en nie nou, sien net die branders raak en sak weg tussen die branders. Ellendige toestand. Paulus skryf hier, o slaaf, jy het 'n baie slegte deal ontvang. Die pakket wat in jou toevertrou is, is nie 'n pakket wat ander mense sal benyn nie. maar nogtans is die pakket wat onze Here Jesus Christus aan jou toevertrou het. En dis kosbaar. Maklik nie. Benijenswaardig glad nie. Maar is joune. En dis wat jy met hierdie pakket op aarde doen, wat repercussie sal hê in die ewigheid waar jy gaan spandeer ook. Daarom praat hy oor as gesindheid. En hy gaan verder in gesindheid. Nie net die vrees en die bewing van waarmee ek besig is groter as myself nie. Maar hy gaan vers 5 aan, maar terselfde tyd met 'n opregte hart. Die Griekse woord daar is baie, baie letterlik beteken een enkelvoud of een eenvoud van hart. Met ander woorde, as ek besig is met my werk en my opdragte, dan moet het in hierdie enkelvoudige denke wees, hierdie eenvoudige denke, my volle fokus, my volle konsentrasie. Ek gee my beste werk. Ek is nie besig met my werk en besig met my eie dinge in dieselfde tyd nie. Daar is 'n enkelvoudige denke, dis my opdrag, dis wat my verwag word, dis wat ek doen. Maar hy sê met my opregte hart, met my hele hart, my hele siel, my hele verstand. Uit die diepste van my wese, my siel, is my hele persoon betrokke, agter hierdie werk wat vir my gegee word. Dis hoe die kind van die Here werk. Dis nie net die oppervlakkige, om gesien te word, die nodige te doen nie, maar die kind van die Here is in sy hele wese betrokke, in dit wat hy doen. En dan gaan hy met die derde enetjie aan vers 7, as julle slawe doen julle werk met lus, met die ywer, letterlik die goedwilligheid, dis ook het doen. Daar is die emosie saam met dit, my hele hart, my hele siel, my hele verstand, in my werk, vir my koning. Hoekom? En ons sluit met hierdie gedeelte af, en hy sê in vers 7 vir ons, nie vir mense nie, soos vir die Here, nie vir mense nie. Kinders van die Here, kan nie, en ek wil die Engelse sêding gebruik, people pleasers wees nie. En te people pleaser sy hele lewe word gedikteer deur wat ander mense sê, wat ander mense dink van hom. En ons kry dit selfs onder gelowiges, dat hulle dade en hulle lewens gedikteer word van ander mense se denke rondom hulle. Wat gaan die mense sê as dit gebeur, as ek dit doen? 'N Kind van die Here is vry hiervan en moet onsself losmaak hiervan. Ons staan nie onverskillig en koud teenoor wat mense sê en dink nie, maar dikteer nie en bepaal nie my lewe nie. Vers 7, soos die Here wil, nie mense nie, vir hom. Hy gebruik drie fases in al drie die verse, in vers 5 skryf hy, daar so, asof dit vir Christus is. Met ander woorde, ek doen my werk, asof dit vir Christus is. Ek kyk na die werkgewer, nie wat vir my die werk uitdeel, maar ek kyk dwars deur my werkgewer, want die kind van die Here, sy oë is gefokus op agter my werkgewer, daar in die verte, op Christus. As hy my werk gee, luister ek, en ek koop dit, en ek verstaan dit, en ek doen dit met my hele hart, maar nie vir hom nie. Ek doen dit vir my koning. Dis hoe die kind van die Here lewe. Vers 6, werk soos slawe van Christus. Ons is doelos en 'n doelos is 'n vrygekoopte slaaf, 'n vrywillige slaaf, oorgegee aan die wil van God. Werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. En as Paulus nou skryf wat die wil van God doen, dan stel hy dit onmiddellik vir ons hier baie duidelik. Dit is die wil van God dat ek my werk so moet doen. Met my hele hart, in my hele wese, my werk so sal doen, al is dit 'n baie ondankbare slawewerk, dat ek verby die oppervlakkige hiervan sal kyk, nou ek doen dit vir my koning, my allerbeste, vir my allerhoogste. Ons het 'n oorblijfsel gehad, wat nou nog in die kerk baie moeilik is om uit te wis van die Roomse kerk, dat daar 'n skeiding gemaak word, tussen die vleeslike en die geestelike. En verlang het dat in die kerk, of in die gereformeerde kerke nog sterk geloop, dat dit wat in die kerk gebeur, dis nou heilig, en dit wat buiten die kerk gebeur, dis maar die vleeslike, die onheilige. Die hele eredienste was so ingeteel in die liturgie ook daarvan, dat die oomblik soos nou dit doen, nou begin ons met die heilige gedeelte. Die lewe werk nie so in die Bybel, praat niks daarvan nie. Elke deel, elke facet van my lewe, is heilig en uitgekoop aan die wil, die glorie van God. Ek lees selfs by Martin Luther, hy het baie worstelings in sy lewe gehad, maar na sy bekering het hy oor baie dinge vir ons geskrywe en prachtige bevryding gebring, maar een van die dinge wat hy sê by geleentheid om opgeval het, is dat selfs die diensmeisie wat hulle kamers kon skoonmaak, kan hierdie werk doen tot eer en glorie van die koning. En om laat begin en dink het en besef het, maar luister hier, is my werk dan hoër en belangriker as haar werk, en tot die besef gekom glad nie. Die predikantse werk, die sendlingse werk, staan nie hoër en belangriker as selfs hierdie slaaf waarvan Paulus skryf nie. Die oomblik as ek dit begin is snap, is daar 'n bevryding in die kind van die Here se lewe. Dan maak die stormwinde en maak die golwe rondom my glad nie meer saak nie, want al wat ek sien is Christus, en om Christus te sien bring vreugde en vrede. Dan kla ek nie meer oor my werk en omstandighede nie, want ek het die voorreg om in hierdie donkerte, in hierdie moeilike omstandighede, glorie vir my koning te bring. En Here, as jy my liggaam moet breek, en as jy my moeilike omstandighede moet gee, as hierdie pakket wat jy aan my toevertrou is, baie moeilik mag wees, moet wees, mag dit net vir jy nog meer in glorie en eer bring. Korintiërs skryf Paulus dan, of jy eet of drink of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van God. Dis die lese van my as kind van die Here. Alles tot glorie van God. Jy is net so in die teenwoordigheid van God, as jy by jou werksplek instap, as wat jy instap in die kerk, as wat jy instap in jou binnenkamer. Alles wat ons doen tot sy eer, tot sy glorie. Vers 7 weer eens, derde keer wat herhaal, soos vir die Here nie vir mense nie. Asof vir Christus, sy wil, sy eer, sy glorie. Ek sluit af met J.C. Riley, aanhaling wat ek by hom opgetel het. Hy sê, resolve that by the grace of God, you will make Christianity beautiful in the eyes of the world. Besluit het, maak 'n resolusie daarvan, deur die genade van God, dat ek Christenskap vir hierdie wêreld iets pragtigs sal maak. Daar waar jy môre instap by 'n werk, ou Louis Malherbe sy ou sê ding sal ek altyd onthou, daar waar die tyre die deur slaan, maak dit iets vir die wêreld aantreklik. Party gaan jou haat daarvoor, omdat jy 'n goeie werker is, omdat jy uitblink in jou werk, want jy doen dit nie vir mense, jy doen dit vir jou koning. Maar hoe dit ook al sê, laat die boek wat hulle in jou lees, die glorie tot God wees. Amen. Hemelse Vader, ek sê vir jy dankie, dat jy elkeen van jy kinders geroep het, om in jy diens te staan, waar het ook al mag wees, van die laagste deel in die samenleving af, van die slawe af, tot by regerers en heersers, en tussen in vind jy kinders. Elkeen toebedeel met die taak, een verantwoordelikheid, waarop ons moet terugkom na jy troon toe, en vir jy kom rekenskap gee daarvan. Elkeen van ons afsonderlik, elkeen van ons, vir ons eie pakket wat aan ons toebedeel is. Vergewe ons by ons baie keer so in ons tekortkominge en die probleme vaskyk van die uur van die Here nou. Gee dat ons oë sal lig, soos Paulus hier geskryf het, dat my lewe moet wees enkel en alleen tot die glorie van God. Dis waarvoor ons geskaap is. Dis waarvoor my posisie weer met u herstel is deur u bloed, dat ek weer so 'n lewe kan lei, tot u glorie. Dankie dat u Gees ook hierin betrokke is saam met my, saam met elkeen van u kinders. Dat u betrokke is daarom in ons te leer en te lei hoe ons hierdie werk kan doen. En ek bid vir elkeen wat in baie moeilike omstandighede staan en miskien in baie donkerder wêreld tussen ongelowiges lewe. Here, dat u vir hulle besondere genade sal gee ook. Dat hulle lig sal bly skyn, dat daar geen maatemmer bo hulle gesit sal word nie, dat hulle nie sal probeer om hulle self te beskerm of te die lig donker te maak en dowwer te maak nie, maar dat hulle voluits vir u sal lewe, ooggerig op u. Ek bid dat u hulle die waagmoed sal gee. Ek bid ook, Here, dat hulle effek sal hê in die mense se lewens. Ek bid dat hulle vir u oes sal inbring, ook in die donker wêreld. Mense hulle kan raak sien, die vreugde in hulle kan ervaar, en sal vra my, hoekom is jy altyd so bly? Hoe kan jy hierdie werk so geniet? En dat ons die getuienis vir hulle kan gee, want my verlosser lewe, en hierdie diens is aan hom, en hy vind dit goed. Dankie daarvoor. Ons eer jy, ons koning en ons verlosser. En geliefdes is aan elkeen van julle, mag die genade en die vreugde en die vrede vir ons Here Jesus Christus oor elkeen van julle die wag hou. Amen.